Saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Kırımla bağlı dünən Kırım parlamentinin qəbul etdiyi qərar və referendum təyin eləməsindən sonra beynəlxalq aləmdə Amerika, Avropa Birliyi və bir çox dövlətlər, o cümlədən ilə Ukraynanın özündəki hakimiyyət də bu qərarların beynəlxalq hüquqa da uyğun olmadığını bildirirlər və bununla bağlı bəyanatlar verirlər. Kırımda yaşayan Tatarlar isə, Kırım Tatarları isə artıq referendumu tanımayacaqlarını bildirib və bununla bağlı BMT-yə də müraciət eləyiblər onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Kırımdakı son durum necədir və Kırımda da Ukrayna və Rusiya arasındakı bu qarşıdurma da 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan arasındakı olduğu kimi savaşla, Rusiyanın birbaşa hərbi müdaxiləsi ilə bitə bilərmi? Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Bu haqda Gürcüstanın o vaxt prezidenti olan Mikhail Saakashvili özü də bugün fikirlərini bölüşüb, elə həmin fikirlər və Ukraynada olan son vəziyyətlə sizi Kəbirən Dilavəri tanış eləyir.
Kırım parlamenti dünən Rusiya birləşmək qərarı verib, martın 16-sında Yarmadada referendum keçiriləcək. Referenduma iki sual çıxarılması nəzərdə tutulur. Kırımın federasiya subyekti kimi Rusiya federasiyasının tərkibinə daxil olmasının lehinəsinizmi və Kırım konstitusiyasının 1992-ci il redaksiyasına qaytarılmasını istəyirsinizmi? Beynəlxalq aləm Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra bu addımı beynəlxalq qanunların pozulması sayır. Amerika prezidenti Barack Obama Kırımın gələcək taleyi ilə bağlı referendum qərarını Ukrayna konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa zid addım adlandırıb. O, Ukraynanın gələcək taleyi ilə bağlı hər cür məsələyə ancaq Ukraynanın legitim hökumətinin qərar verməli olduğunu xatırladı. Rusiya Şah Palatasının spikeri Sergey Narşkin deyir ki, Dövlət Duması Kırımın tarixi seçiminə hörmətlə yanaşacaq. Narşkin bildirir ki, Kırım əhalisinin azad və demokratik seçimini dəstəkləyəcək. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenko Kırımda referendumun keçirilməsini Ukraynanın itirilməsi adlandırıb.
Əgər Rusiyaya martın 16-sında referendum keçirilməsinə icazə versək, Ukraynanı itirəcəyik. Həm də biz təkcə Ukraynanı yox, bütün dünyada sabitliyi itirəcəyik.
Sivil dünyada heç kim Kırımın Rusiya birləşməsinə dair qondarma referendumu tanımayacaq. Bunu Ukraynanın baş naziri Arseniy Yasenyuk deyib. Yasenyuk bildirib ki, Rusiya Kırımdan əsgərlərini çıxarmalı, separatçılara dəstəyi dayandırmalıdır. Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matiyenkası bildirib ki, Kırım parlamentinin region gələcək statusuna da referendum keçirmə hüququ var. Ukrayna İslahatlar Partiyasının UDAR-ın lideri Vitali Klişkosu deyib ki, Rusiyanın bu addımı anlaşılmazdır.
Avropada qonşular arasında silahlı münaqişənin baş verməsini düşünmək çətindir. Qonşularınız sizi dəstəkləməlidirlər, sizə qarşı vuruşmalı deyillər.
Böyük Britaniyanın BMT-dəki səfiri Mark Leal Grant Kırımın Rusiya birləşməsi ilə bağlı referendum qərarı haqqında bildirib ki, bu Ukrayna konstitusiyasına ziddir.
Bu referendum Ukrayna konstitusiyasına tam ziddir. Kırım Muxtar Vilayətinin Ukraynanın qalan hissəsinə zidd olaraq referendum keçirib, Kırımın konstitusiyon statusunu dəyişmə səlahiyyəti yoxdur.
Politolog Fikrət Sadulov deyir ki, Rusiya güya dırnaqarası tarixi ədalətin bərpasının naminə faktiki olaraq Kırım yarımadasını öz ölkəsinə birləşdirmək istəyir.
Artıq Rus milli əhali, Ukraynanın Ruslar özü faktiki olaraq Rusiya tərəfindən ayağa qaldırılıb, faktiki olaraq ölkəni parçalamaq istəyindədirlər. Bu əsl separatçılıq tendensiyalardır. Vaxtı ilə Dağlıq Qarabağ hərəkatı başlayanda orada da deyirdilər ki, Ermənistanı biz birləşsək, bütün problemlərimiz həll olunacaq. Sonradan başa düşdülər ki, niyə biz bunları müdafiə etməyəcəyik. İkinci mərhələdə dedilər ki, yox, biz müstəqil dövlət buluruz. Aydın və açıq Kırım hadisələr onu göstərir ki, separatçılığın çirkin niyyətləri həyata keçirilir. Onun arxasında da Rusiya dövlət dayanır.
Gürcüstan keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili martın 7-sində Washington Post qəzetində Putin mənim ölkəmə təcavüz edəndə başlığı ilə məqalə yazıb. Saakashvili məqaləsində hazırda Ukraynada baş verənlərlə Rusiyanın 2008-ci ilin iyulunda Gürcüstana müdaxiləsi arasındakı oxşarlıqlardan yazır. Həmin dövrdə indi olduğu kimi dünyanın kifayət qədər Rusiyanın müdaxiləsinə ciddi reaksiya verməməsini etməməsindən şikayətlənir. Vaxtilə nazist Almaniyasında indi Putinin istifadə etdiyi metoddan istifadə etdiyini xatırladır. Saakashvili daha sonra yazır ki, Amerika Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirməlidir. Avropa Birliyi Gürcüstan, Moldova, Ukrayna üçün rəsmi çevik üzlük planını ortaya qoymalıdır. Hazırda isə Krıma faktik olaraq Rusiya silahlı qüvvələri nəzarət edir. Onlar Ukraynaya sadiq hərbi birləşmələri mühasirədə saxlayır. Müxtəlif yollarla onların Rusiyanın tərəfinə keçməyə təhrik eləyirlər.
Kəbiran Dilavəri, Kırımın özündə Tatarlar baş verən vəziyyətlə bağlı nə etməyə hazırlaşırlar? Bütün bunlardan Kırım Tatarlarının buraxdığı Yıldız jurnalının baş redaktoru olan Dilavər Osmanovla söhbətləşmişik. Kırımda son vəziyyət necədir və referendumla bağlı hansı addımlar atmağı planlaşdırırlar?
Ситуация, ну, относительно спокойно, можно сказать. Есть внутреннее напряжение, потому что все решения почему-то поспешно принимаются. Вероятно, у Москвы есть свой план, который основывается на том, чтобы опередить международные какие-то организации, международную реакцию, международные какие-то влияния и быстро принять решение. Почему? Да потому что Верховный Совет же, в принципе, первым пунктом принял решение почему-то о присоединении к России, Крыма, а потом только о референдуме. Оказалось бы, должно быть наоборот. Если они хотят легитимно все делать, то сначала референдум, а потом присоединение или нет, уже референдум определяет. Так ведь? Этого не случилось. Вероятно, в Москве решили, что это решение Верховной Рады Крыма достаточно для того, чтобы, опираясь на него, здесь провести свою какую-то, повести свою игру, а именно, основываясь на этом, заблокировать все войсками и легитимизировать вот это нелегитимное решение. Тем более депутаты Верховной Рады Крыма, один из них Леонид Пилотский, считает, что решение нелегитимным, потому что за него проголосовало меньше 50%. И опять-таки мы не видели этой сессии, мы и журналисты не видели, кто голосовал и как голосовал, и вообще как это делалось. Никто не знает, вот в чем дело. Если в Крым не допускают представителя ООН, если в Крым не допускают представителя ОБСЕ, международной организации, то о чем можно говорить? О какой законности можно вообще говорить? Теперь, что касается крымских татар по поводу референдума. Мы сегодня только ездили в Бахчисарай, оттуда возвратились и спрашивали именно об этом людей, которые живут в 6-м микрорайоне Бахчисарая. Все ответили отрицательно, и все видят в этом руку Москвы, и все поддерживают однозначно целостность Украины. И все понимают, что этот референдум будет на пользу присоединения Крыма к России, потому что здесь большинство составляет русскоязычное население, или будем говорить русские. По крайней мере, так предполагают. Но вместе с тем есть русскоговорящие украинцы, есть часть русских, которая колеблется в этом вопросе. Есть русскоговорящая часть украинцев, которые открыто заявили, не заявили, а высказывали свое мнение о том, что решения, принятые под дулом автоматов крымским парламентом, они нелегитимны. Еще не факт, что будет референдум, какой будет результат референдума. Поэтому, хотя и Константин заявляет, что будет 75% будет за присоединение к России, это вызывает большие сомнения. Ведь главная цель крымской власти в том, чтобы уйти от ответственности за те преступления, которые были совершены при Януковиче. Все, что здесь делалось, это все должно было всплыть. Но чтобы это скрыть, эта власть спасает себя. А каким образом можно спасти себя? Да только вот таким образом, толкнуть Крым в сторону России, выполнить, так сказать, ту задачу, которую поставила Россия, и этим самым себе завоевать некую индульгенцию от наказаний, которые ждут в Украине потом. Почему сегодня ГТРК Крым начал вещать российские передачи? Почему Пятый канал в Крыму перестал работать? Там объективная информация была, по крайней мере, разносторонняя информация была. Почему прекратилось вещание с украинского канала 1+1, вместо него ОРТ или первая программа российская идет какая-то на русском языке. Вместо Пятого канала тоже идет «Россия-24». То есть полностью блокируется поставка разносторонней информации. Остался один канал, крымско-татарский канал АТР, который вещает объективно и дает картину. Не решается его закрыть, потому что прекрасно понимает, что крымские татары этого не позволят сделать. Хотя они могут это сделать, всякими техническими приводами это сделать, да? Но, тем не менее, они опасаются, что крымские татары могут подняться, только если тронут АТР. Они это прекрасно понимают. Ну, Меджлис, крымско-татарский народ здесь представляет серьезную силу проукраинского направления, проукраинского, ведь крымские татары не хотят идти в Россию, крымские татары хотят здесь находиться в составе Украины.
Крымдаки Крым татарларының Yıldız журналынын баш редактору алан Dilaver Usmanov son vəziyyətdən xəbər verirdi. Azadlıq radiosunun internet saytına gəlmək və ya Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm Ukraynadakı vəziyyət, həm də Azərbaycan və dünyada baş verənlərlə bağlı və 050-744-1177 nömrəsinə SMS yazmaqla Qərb Ukraynaya Rusiyaya qarşı real kömək eləyəcəkmi sualını da cavablaya bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərimiz yazırlar ki, Putin geçsin əvvəl Çeçenistanda və başqa yerlərdə referendumlar keçirsin, əgər ona qalırsa. Salam, Kırım Ukrayna torpağıdır, Rusiya Federasiyasının ixtiyarı yoxdur, Kırımı işğal etsin, qədimdən isə Kırım Türk torpağı olub, əgər Rusiya Kırımı işğal etsə, başqa yerlərə də iştahı artacaq. Başqa dinləyicisə yazır ki, birinci Kırım geçsə, Qara və Aralıq dənizləri Rusiyanın tam nəzarətinə keçəcək, ondan sonra Abxaz, Qarabağ və s.nin də əli qolu açılacaq, qarşısı vaxtında alınmasa çox gec olacaq və Bir dinləyici yazır ki, Ukraynanın deyəsən Rus matroşka eləmək istəyir, yəni Ukrayna dövləti içində böyük avtonomiya olan Kırım və onun da içində kiçik Türk-Tatar avtonomiyası. Bu dinləyicilərin fikirləri idi, siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz hər zaman həm Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdə, həm də canlı efirə SMS yazmaqla. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun təkcə Türksatda yox, mobil telefonlarda da dinləyə bilərsiniz. Mobil telefonlarda dinləmək üçün isə Azadlıq Radiosunun mobil internet saytına girməniz və ya Azadlıq Radiosunun Android və Apple telefonları üçün olan applicationlarını, əlavələrini indirməniz lazımdır və bununla da Azadlıq Radiosunu həm də mobil telefonlarınızda dinləyə bilərsiniz internet üzərindən. Bunu da əlavə eləyək və dinləyicilərin SMS-lərindən birində xatırada Qərb Ukraynaya Rusiya qarşı kömək eləyə biləcək sualı ilə bağlı Fərhad yazır ki, Qərbə də ümidimiz azalıb, Qərb neftə görə nidaçıların və digər mərdoğulların linç edilməsinə dözürsə, yəqin ki, qaza görə də Ukraynanın parçalanmasına da dözər. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi. İndi Azərbaycana qayıdırıq və Azərbaycanda yeni ildən öncə baş verən bir atışma olayından danışacaq. Söhbət qızların olduğu bir avtomobilin gülləbaran olmasından gedir. 8 güllə atılmışdı həmin maşına və səbəbini isə indi həmkarım Marif Çingizoğlu araşdırır, çünki hadisədə adı keçən deputatın oğlu olan birbaşa olaraq Ayaz Orucov. Deputat Ayaz Orucovun oğlu ittihamı olunur. Nəyə görə bu ittiham? Dekabrda baş verən hadisəyə görə ittiham indi səslənir və məhkəmə iddiası varmı? Bundan bağlı cinayət işi varmı? Varsa nə yerdədir? Marif Çingizoğlu araşdırır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Ötən il dekabrın 13-dən 14-dünə keçən gecə Bakıda iki qadının olduğu avtomobil iki gənc oğlan tərəfindən izlənilib. Alim mağazasının qarşısından başlayan təqib və qadınlara söz atmalar Azadlıq prospektindəki Qoşay yanacaq doldurma məntəqəsinə qədər davam edib. 3 ay əvvəl baş verən hadisə ilə bağlı məlumat mətbuata bir neçə gün əvvəl çıxıb. Bunu medianın diqqətinə təqibə məruz qalan qadınlardan biri Aynurə Cəfərova çatdırıb. Yeni Müsavat açıqlamasında Aynurə Cəfərova təqib olunduqları zaman deputat Ayaz Orucovun oğlu İsmail Orucovun onlara 8 dəfə atəş açdığını iddia edib.
Onlar bizdən əl çəkmirdilər. Binəqədini bir neçə dəfə fırlandıq ki, bizdən əl çəksinlər. Özlərində deyildilər. Maşının şüşəsini aşağı salmış. Gülürdülər. Bu adamlar spirtli içkinin təsiri altında olan oxşamırdılar. Gözləri hədəqədən çıxmışdı. Hərəkətləri də normal insanın etdiyi hərəkətlər deyildi. Qızıl Tac restoranının arxasında sanki bir tapıltı gəldi. Ramilədən soruşdum ki, bu nə səsdir? Dedi ki, deyəsən maşına daş atırlar. Bizim heç ağlımıza gəlməzdi ki, maşına güllə atarlar. Sonradan bir də həmin səs gəldi. Onda mən dedim, bizə silahdan atəş açırlar. Leyla Şadlıq evinin qarşısına çatanda yenə iki atəş açıldı. Artıq mən dəqiq bilirəm ki, bizə güllə atırlar. Biraz qabaqda svetoforun qırmızı işığı yandı. Svetofordan sonradan İsmail Orucov olduğunu bildiyimiz şəxs əlini pəncərədən çıxarıb, bizim olduğumuz maşının şüşəsinə yumruq vurub, tələb edirdi ki, şüşəni açaq. Qışqırırdı, deyirdi ki, pəncərəni aç. Yaşıl yananda Ramilə sürdü. Gəlib qoşa Lukoil zapravkasının yanına çatıb dönəndə arxada maşına daha iki atəş açıldı. Ramilənin maşının arxa şüşəsi dağılıb töküldü. Bundan sonra qaçıb getdilər.
Daxili Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə güllə atılması ilə bağlı deyilənlər istisna olmaqla ötən ilin dekabrında belə bir hadisənin baş verdiyini təsdiqləyir. Amma o məsələnin həddindən artıq şişirdildiyini və bu ətrafda yersiz ajotaj yaradıldığını bildirir.
Olan şey, yəni görüblər ki, bunlar hədə iki nəfərdir belə.
Kiçik gənc oğlan olub və onlar gecə saat 2-3 radələrində tanışlıq məqsədi ilə xanımların arxası ilə sürüblər. Tanış olmaq istəyiblər və bu alınmayandan sonra yollarını ayrılıb. Məsələ də bununla bitib. Həmin araşdırmalarla bağlı ekspertiza müəyyən rəy verib. Hamısının ifadələri alınıb, üzləşmə olub. Qadınların olduğu avtomobilə güllə atılması ilə bağlı dedikləri öz təsdiqini tapmayıb. Onlar deyir, avtomobilə arxadan nəsə dəyib, amma nə dəyib? Məlum deyil. Bu səbəbdən də cinayət işi açılması rədd edilib. Zərər çəkdiyi iddia olunan qadın qalıb kənarda. İndi bu biri xanımın açıqlamalar verməsi başa düşülən deyil.
Heç bir halda olan dediyi öz təsdiqini tapmayıb.
Orxan Mansurzadə qadınların olduğu avtomobilin arxa hissəsində olan zədələrin də odlu və ya pnevmatik silahdan açılan atəş zədələri olmadığını bildirir. Maşında qeydə alınan zədələr sadəcə mexaniki zədələr olub. Ona görə xanımların dedikləri kimi maşına 8 güllənin atılması kimi məsələlər öz təsdiqini tapmayıb. Həmin maşının arxa şüşəsi çatlayıb və onun sınıb tökülməsi barədə deyilənlər də yalandır. Əgər maşına güllə dəysəydi, arxa şüşəsi sınardı.
Uyğun gəlmir baxdı. Zədə mexaniki zədələrə uyğun gəlir.
Şöbə rəisi baş verən hadisə ilə bağlı avtomobil idarə edən Ramilə Süleymanovanın Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis bölməsinə ərizə ilə müraciət etdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə həmin ərizə əsasında araşdırmalar aparılıb, Aynurə Cəfərova şahid qismində dindirilib. Deputat Ayaz Orucov da media açıqlamasında oğlu İsmail Orucovla bağlı yayılan xəbərlərin əsassız və yalan olduğunu söyləyib. Aynurə Cəfərovanın atası Novruz Orucov isə həm nazirliyin, həm də deputatın dediklərinin doğru olmadığını bildirir.
Cinayət olmaq üçün insanın güllə təpəsinə dəyib ölməli idi. Ona cinayət nəyə deyirlər ki, adamı diriyib öldürməkdir. Anlamıram bu nə məsələlər. Prezidentə müraciət eləmişəm. Daxili İşlər Naziri özü üçün nağıldan. Burada 8 güllə atılıb. Bu cinayət deyil nədir bə? Əgər 8 güllə cinayət deyilsə, onda 100 güllə atmaq lazım cinayət olmaq üçün. Cəfəngiyyət danışılır. Yəni cəfəngiyyət danışılır.
Baş verən hadisə ilə bağlı məlumatların mətbuata gec çıxmasının səbəblərinə gəlincə, Noruz Cəfərov deyir ki, o prezidentə müraciət edəndən sonra məsələnin obyektiv araşdırılacağına əmin olub. Dediyinə görə, amma bir müddət sonra iş aparan müstəntiqdən aldığı cavab onu hövsələdən çıxardı və bundan sonra hadisə barədə mətbuata məlumat verib. Adı çəkilən müstəntiq Azadlıq Radiosuna danışmaqdan imtina edib, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyimizi məsləhət görür və telefonu qapayıb.
Bizim Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinə müraciət edirik.
İşi siz aparmısınız, araşdırıq, indi başqa bir şey soruşmuram ki sizdən.
Ötən ilin dekabrında üzləşdikləri hadisə ilə bağlı polisə müraciət edilən təqib olunan avtomobilin sürücüsü Ramilə Süleymanova iddiasını geri götürüb. Aynurə Cəfərova Yeni Müsavata müsahibəsində rəfiqəsinin pul alıb geri çəkildiyini deyib.
Mən pul istəmirəm. Bu cinayətin araşdırılmasını tələb edirəm. Bu adam bizim həyatımıza qəsd edib. Həmin məqamda Ramilə maşını divara vura bilərdi, aşırardı. Atılan güllə bizi öldürə bilərdi. Bu adamlar şəhərdə əli silahlı gəzirlər. Keflərinin kök vaxtında kim istəsələr güllələyəcəklər. Bizi Allah qoruyub. Biz bu işin Binəqədidən alınıb baş prokurorluqda araşdırılmasını tələb edirik.
Bu Aynurə Cəfərovanın Yeni Müsavata dedik. Aynurə Cəfərovanın atası Novruz Orucov da eyni iddia və tələbləri səsləndirir. Üstəlik, 2 il əvvəl Prezident İlham Əliyevin məmurlara etdiyi xəbərdarlığı yada salır. Belə ki, 2012-ci il fevralın 12-sində regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı konfransda çıxış edən Prezident İlham Əliyev bəzi məmurların övladlarının qudurğanlıq etdiyini deyib və buna son qoyulmasını tələb edib.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib cəmiyyətdə? Onların güvəndiyi adamları mən təyin eləmişim vəzifəyə. Mən də çıxarılacağım lazım bildikdə. Və əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaqdır.
Prezident İlham Əliyev.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu. Məmurlar övladları öz yerində, məmurların özləri özlərini necə apara bilərlər, bunu da həmkarı Marifə Kazımov araşdırır.
Zəng elədik şəxsi müdürün öz əl telefonuna. Şəxsi müdür özü qayıtdı, dedi ki, sən kimsən ki, mənim şəxsi telefonuma zəng vurursan? Vurma mənə. Təqqiz öyrədicik sözlərlə dedi bizə, biz də telefonu qoyduk.
Lökbatan sakini olan bu qadın Azadlıq Radiosuna danışır ki, martın 5-də kütləvi zəhərlənmə hadisəsi zamanı qaz idarəsinin rəhbərinə zəng ediblər, ancaq təhqir olunublar.
Facebook'da baxın da qoyun da kimlərin balaları necə yaşayır. Işıq var, elə belə özləri üçün şərait qurublar.
Villalar
tikiblər. Mənim üçün o villalar tikiblər.
Bir neçə gün əvvəl Bakının Savitsk ərazisində bu sözləri deyən gənci isə yarım saat sonra polis saxlayır. Ondan bir neçə gün əvvəl deputat Zeynəb Xanlarova parlamentdə Xəzərin hasarlanma məsələsini qaldırmışdı.
Nə bilim, İskəndərindir, bilmirəm, Cahangirindir, bilmirəm, axır deyirlər, belə bir şey tikilib burada. Dəxli yoxdur mənə.
Az qala hər gün sosial şəbəkələrdə məmurlara, məmur övladlarına məxsus olduğu iddia edilən villaların, bahalı avtomobillərin fotoları yayılır. Mediada məmurların bahalı obyektlərindən, bizneslərindən söz açılır. Bəzi hallarda yalanlansa da əksərən bu iddialar cavabsız qalır. Prezident İlham Əliyev ara sıra məmurları bahalı həyat tərzinə görə tənqid edib. Onları qudurğan da adlandırdığı olub. Ancaq hansısa məmurun peşə etikasını pozduğu, dəbdəbəli həyat keçirdiyi üçün cəzalandırıldığını, azından vəzifəsindən kənarlaşdırıldığını xatırlamaq çətindir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun evindən çıxdığı bildirilən qızıl külçələri istisna sayıla bilər, ancaq o da son məhkəmə prosesində həmin külçələrin məhkəməyə gətirilməsini tələb edirdi. 2007-ci ildə dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanun qüvvəyə minib. Qanunun 12-ci maddəsində deyilir ki, dövlət qulluqçusunun qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməyə yönəlmiş hərəkətləri və ya qərarlar qəbul etməsi qadağandır. Qanunda insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarına, şərəf və ləyaqətinə, işgüzar nüfuzuna hörmət, mədəni davranış, qərəhsizlik və s. məsələlərə dair maddələr var. Məsələn, deyilir ki, dövlət qulluqçusu bütün şəxslərə münasibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbirli olmalıdır. Qanuna nəzarəti dövlət orqanının rəhbəri həyata keçirir. Etik davranış qaydalarını pozan dövlət qulluqçularının intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Qanunda belə deyilir. Parlamentin hüquq siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı da düşünür ki, bu qanun işləsəydi, prezident də məmurlara dəfələrlə xəbərdarlıq etməzdi. Deputatın fikrincə, məmur məhz xalqa xidmət etmək üçün vəzifəyə təyin olunduğunu anlamalıdır. O, prezidentin xalqın birinci xidmətçisi mənəm sözlərini xatırladır. Bəs nədən etik davranışı pozduğuna görə cəzalandırılan məmura rast gəlmirik?
Məmurların həbsxanaya doldurulması, necə deyirlər, o davranışına görə həbsxanaya göndərilməsi də yeganə yol deyil. Yəni, bu yenə gələn yenə də əgər o etik normaları əks eləməyibsə, dünya görüşünü artırmayıbsa, intellektual səviyyəsini, necə deyirlər, dünyanın indiki düzümünə uyğunlaşdırmayıbsa, onu yerinə gələn ondan bitir olacaq, əksinə gedən atası rəhmət olur.
Fəzail Ağamalı çıxış yolunu mariflənmədə, qanunları dərindən oxuyub mənimsəməkdə görür. O, məmur övladı bahalı əmlakı, alın təri, biznesi ilə qazanıbsa bunu normal sayır. Əks halda bu halları xoşa gəlməz adlandıran deputat 1-2 ilə ölkədə belə halların qalmayacağını da əmindir.
Tamamilə köçəcək, çünki Azərbaycanın ayrı alternativ yolu yoxdur. Biz ölkə prezidentinin son dərəcə ciddi iradəsi ortaya qoymuş olduğu məmur-vətəndaş münasibətlərinin yüksək səviyyədə qurulması, normal, sivil cəmiyyətimizin formalaşması o qədər ciddi xarakter daşıyan bir siyasi kursa çevrilibdir ki, bundan yan keçmək mümkün deyil.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, sosial şəbəkələrdə, mediada məmurların şəxsi əmlakı barədə yayılan məlumatlar araşdırılmalıdır.
Mən gözümlə Azərbaycanda nazirin malik olduğu bir yer bakmışam kənardan və bilmişim ki bunun ən azı qiyməti 30 milyondur. Özə deyiblər ki, özə hamı bilir ki məsələn bu plan nazirə aiddir. Onlar heç nədən qorxmadan bunu dikirlər. Bəs birinci növbədə Daxili İşlər Nazirliyi, Prokurorluq bunu araşdırmalı ki, balam bu villa kimindir? O hansı pulla tikilibdir? Sən qardaş nazirsən ya istehsalla məşğul olsan soruşan yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi və ya Baş Prokurorluq necə çıxıb deyə bilər ki, ay məmur sən niyə bununla məşğulsan? Və ya həmin elə prokurorluğun bir idarə rəisi mənim yazdığım ərizəni necə araşdıra bilər ki, onun özü də onunla məşğuldur?
Hüquqşünas əksər vəzifəli dövlət qulluqçularının istehsal kommersiya fəaliyyətinin qadağan olunmasına baxmayaraq bununla məşğul olduğunu söyləyir.
Qatiyarlıq fəaliyyətlə məşğul olursan, restoranlar kralısan, bununla məşğul olursan, sən gəlib nazir postunu tutmamalısan.
Bu araşdırma ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi reportajlar rubrikasında tanış ola bilərsiniz. Kontekst isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.